Alatsinainy Valmasa raiky amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao. Mariana androany ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy ho voizina mandritra amin'ny fankalazana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fizakatena amin'ny vehivavy mifanotrona amin'ny vehivavy any atsiranana ny vady amin'ny filoham-pirenena mialy rajoelina. Na vita ny tatitra ho an'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka Tima voafidy tao Antananarivo renivohitra tamin'ny sabotsy lasa teo ny lamina tamin'ny akapiany teto andrenivohitra sy manodidina. Nangorom-potsy kosa ny teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina tamin'ny sabotsy tolakandro lasa teo nandritra amin'ny vavaka ho an'ny firenena no karakarainy fiadidiana ny repoblika nanatrika izany ny filoham-pirenena andro rajoelina mivady. Ny any ivelany hifarana anio ny fitsidihana ataon'ny Papa François ny any Iraka tanàna mafy tany Iraka omaly no ny tsidihany. Jules Samuel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Arabaina manokana ianareo vehivavy amin'izao andro mivalimasa izao handro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy na ihany koa hoe handro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy handro ankalazaina isan-taona ka tsy diso anjara amin'izany ny vehivavy malagasy. Isam-paritra moa isam-paritra no ankalazana ny andro mivalimasa amin'ity taona ity araka ny tapaka nandritra amin'ny filankevitry ny minisitra noho ny fiahina ny ara-pahasalamana tsy hiparitahany valanaretina COVID-19 izay tsikaritra fa ny any tombondray ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina tato ato. Efa nanomboka ny voalohan'ny volana marsa lasa teo ny herinandro fankalazana ho antsika teto Madagasikara. Nanamarika izany ny fanambarany ny fikambanam-behivavy samihafa fa teo ihany koa ny fiteteza mivady amin'ny filoham-pirenena mialo rajoelina ireo reny voaparitany eto amin'nosy ny arahany tamin'ireo fikambanam-behivavy tany amin'ireny toerany ireny nankahirezana azy ireo sy ny fanotronana tamin'izy ireo ihany koa dia niteto Antananarivo ny tany Tomasina ny tany Toliara Fianaratsoa Mahajanga ary antsiranana no amaranany izany ka fambolena bararata sy rofia no ny satarana izany omaly ampahany tamin'ny lahateniny.
Naniry manokana ny hiara hiasa sy hitafa tamin'ireo vehivavy isaky ny renivohipartany teto Madagasikara ny tenako. Naompana tamin'ny filan'ny faritra tsirairay avy ny fanohanana ny vehivavy manana faniriana ivoatra na ara-pitaovana izany na tamin'ny fiofanana. Nosavidiko manokana androany ny amboly bararata sy rofia eto antsiranana satria sady afahana miaro ny tontolo iainana no mandray anjara feno amin'ny fampiroboroboana ny toekaren'ny vehivavy. Izao hetsika amin'ny olom-pirenena ataontsika izao dia tohana amin'ny asa fiveloman'ireo vehivavy ihany koa. Ny rofia dia anisan'ny voasokajy ho voalohany indrindra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana noho izy misotona karbona ka sady manadio ny rivotra iainan'ny olombelona. Ny bararata dia manome tontolo mahatamana ireo karazam-biby mivelona amin'ny fihinanana ny raviny. Mitazona ny nofontany ho mando ka avokatra bebe kokoa ihany koa ny bararata.
Itoy ihany io moa ny hetsika fankalazana any antsiranana izay loha hevitra voizina hanamariana ny andro ny vehivavy amin'ity taona ity ny hoe vehivavy mizaka tena sy miarondoha ao anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny loha hevitra voizina. Fa maro ireo vehivavy niavaka nanana anjara toerana goavana teo amin'ny tantaram-pirenena Madagasikara teo ohatra Ranavalona voalohany mpanjaka vavy voalohany Tetimerina tany amin'ny taonjato fahasivimbefolo. Ho an'ny taonjato faharoapolo kosa ry dokotera Ralivaora miaramanana Marta vehivavy malagasy voalohany navita ny lalam-piofanana fitsaboana Abao Andriamanjato enjenera malagasy voalohany Gisel Rabesahala vehivavy ministra malagasy voalohany nandrita ny fitondrany ny amiraly Didiratsiraka tapany voalohany izy ireo izay samy fanodimandry avokoa. Fa amin'izao taona arivo fahatelo izao kosa nanamarika ny tantaram-pirenena Ramatoa Manoroanta Sisila vehivavy ministra ny fiarovam-pirenena voalohany ny baiko ny filoalinda malagasy nandritra ny fitondrana Marika Ravalomanana Ramatoa Atala Beatrice filohan'ny voamera maleotena momba ny fifidianana nandritra amin'ny tetezamita na ny sinite Ramatoa Kristina Razanamaso filohan'ny antemerampirenena amin'izao fotoana izao. Fa misy ihany koa ny vehivavy malagasy voalohany tao amin'ny tafika an-dranomasina atsiza fa Ramatoa Randrimalaza Anjaniriana na dia fanadiadiana Niriana Rabodoarivelo.
Ahitana tatsambo vehivavy misa roa nitafika andranomasina malagasy amin'izao ka iray amin'ireo izay sady izy ny voalohany niditra tamin'io tontolo ny miaramila andranomasina io ancien de vaisseau de première classe randriamalaza anjanirina Nadia. Hatramin'ny fahakeliny izy raha nambarany dia tia sy liana tamin'ny fiainana miaramila indrindra ny fianjaikan'ireo vehivavy miaramila milalao sarimihetsika misy adiady ireny. Nahavita fianarana baka plus 2 tamin'ny lalam-piofanana lalàna izy dia nisafidy hiditra tamin'ny akademia miaramila andihan'ny vantana fa 7/30 ka voaray soamantsara. Nandritra ny andranasan'ireo mpianatra mikasika ny asan-dranomasina natao tany Diego naharitra iray volana teo taorin'ny fianarana tao amin'ny akademia miaramila no nisarika ny eritreriny hanjoy ny asa mahamiaramila tantsambo. Ancien de vaisseau de première classe randriamalaza anjanirina Nadia.
Efatra taona teo izany zako izao no marinina dia matetika izay manao mission mer dia tiako ilay izy mahafinaritra dia hita koa ilay izy izany hoe expérience voalohany ho an'ny tafika malagasy izy vehivavy voalohany andeha navigy izany dia hita ilay izy mety tsara.
Dia ahoana le hoe ianao sady vavitokana ny voalohany misy vehivavy le tontolony le tafika andranomasina manaona le fiarahana amin'ny zareo lehilahy miaramila miatsehatra ny andranomasina
tamin'ny voalohany somary hafahafa ihany loha izany tsy dia zatra zareo fa zatra ihany zareo ny farany
ary ny eo amin'ny hoe fiatrehana an'le asa tao mihitsy
tsisy privilege mihitsy aloha atreto fa bao rehefa hoe miaramila dia miaramila tsisy sexe fa hoe fa vitandray dia mety vitandray koa kefana vita 100 jours en mer zao zahako nandeha Mozambika zahako a nyfananao tour de Madagascar zahako a
zato andro nisesy efa teny andranomasina nitokontany arakasa koa ranomasina komanda ny sambo misana ny fanaramaso ny jono ao Mahajanga moa izy amin'izao mba manahoana ary ny fiainany ivelany izay
anam-pianakaviana fanambadiana sarotsarotra ihany loha ilay izy satria no tsy maintsy mandeha foana rehefa misy ny mission andraindray ihany ianao vao mba hoe eo anilany vadinao izany a kanefa hoe efa asan'ny safidiana tsy maintsy miaritra kely loha izany dia vadiko efa nanay kely izy hatramin'ny voalohany dia manohany eo foana izy hatramin'izao.
Raha te ho tonga toanao komandana diany izy atao vavy ankehitriny aiza ny lalana
ohatrany anko izao ny fianarana nataoko nanao droit zahako a dia izy moa izany le vafitiavako miaramila dia niditra miaramila dia tao anatin'ny monde miaramila nahitako an'le marine fa misy lalana hafa koa izany hoe raha afaka baky ianao a dia misy le concours naval any France scientifique izy io izany hoe bon mahabaka izany ianao dia efa afaka mieritreritra andehanao marina zaho dia misy koa izany a lalana anankiray izay nidiaviko a manabak plus 2 anao a dia mankany amin'ny akademia militaira manao 3 ans a dia avy any ianao izay vao mankaty amin'ny marina.
Vatika amin'ny tontolon'ny politika isika totosa tamin'ny sabotsy lasa teo nitatitra nataony solombavam-bahoaka tima teny amin'ny magro tanjombato feno mpitandro filaminana teny amin'ny manodidina ity toerana ity sy ny toerana maro tao Antananarivo renivohitra nandritra izany hetsika izany. Taorin ny fitombavaka fohy nanomboana fotoana dia nataony fametrahana samboady ireo solombavam-bahoaka atao amin'ny faritra Analamanga ho an'ny tima noho ny mbola tsy nahavitany izany hatramin'izay. Ny roso tamin'ny tatitra momba ny lalàna nolaniana teny amin'ny antemerampirenena sy ny zavanitranga tao amin'ity androm-panjakana ity kosa izy ireo avy eo fanadiadiana lalaina lalinjara.
Ny zara roa moa ny fandraisam-pitenenana taorian'ny fifandimbiasan'ny tatitra nataon'ireo solombavam-bahoaka eninao Antananarivo renivohitra dia niroso tamin'ny tsikeran'ny asan'ny mpanatanteraka izy ireo amaha-panaramaso ny fahefana mpanatanteraka azy araka ny nambarany maitra Antra Razafamanantsoa. Izy moa no santatra ny tatitra ka nambarany fa tsy mahavaolana nytetibolam-panjakana na ny LFR izay nolaniana farany teo. Tsy araka ny tokony ho izy ho izy ny fitsinjarana ny tetibola ministera satria ny ministera fanatanjahantena ohatra avoroena ministera ny fahasalamana kanefa isika anatiny ady amin'ny COVID-19. Nambarany ihany koa ny $100,000 nomena Madagasikara iadina amin'ny COVID-19 kanefa ho izy maro tsy nahazo ny vatsitsinjo sy ny tosika fameno. Nisy ny nomena ny jirama ihany koa aza izany vola izany hoetrany ny maitre Antra Razafamanantsoa santiona ny lahateniny.
Tsy mifanaraka amin'ny realite, tsy mifanaraka amin'ny fiainantsika isan'andro teto bolany lanina tao ampanantenana n'izao rehetrarehetra izao tsika fa tsy ao anatin'ny tetibolam-panjakana io kory ny zavatra eritreretiny a fa hiaina ny olona amin'izao fotoana izao ny tetibola rehetra kiasika ny sosialy vahoaka na fahasalamany zany na ny resaka vidimbary zany na resaka vidimenaka zany na resaka fahasalamana no farahidiny indrindra ao anatin'ny tetibolam-panjakana.
Santuna nitsikirana tony solombavimbahoaka ny boroborotany faharoa randriana ary sostany silasa ny amin'ny tokony ana faran'ny fitondrana vary avy any ivelany fa anaovana ireo fototra avotrasa ilaina amin'ny karana no ny tany mbola malalaka sy ny rano izay misy eto Madagasikara.
Ndrendrano be da be, solution be da be, manirina raha le volantsika lalina amin'ny fahatany anaovana an'ireny kôlize sy ny tarindreny ohatriny rahampona anaovanao barazy a, nanaovanao pepline kely mpilana an'ireny a, dia efa vokatra be. Manirina raha isaka ny distrika jerena daholo hoe naiza ny tamamoka
fa anatiny andraikitra ny solombavam-bahoaka voarakitra ny lalam-panorenana ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka hoy ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry ka antony hetsika natao teny amin'ny magro Tanjombato tamin'ny sabotsy lasa teo. Atokony itoy foany izany ho izy ny fahafahana manao izany fanadiadiana lalaina nalinjaratrany.
Taratry ny demokrasia ny fahafahana miresaka amin'ny vahoaka. Aleo hivalona ny tantara ratsy talofa andeha hiara-iady hevitra ho ity solombavam-bahoaka ity. Tokony halala ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena ho izy ny vahoaka malagasy. Antony tatitra atao toy izao. Nankasitraka ny fitondram-panjakana nanome halalana ny solombavam-bahoaka ny boriborintany fahenina Todisoa Andriamampandry.
Efa ela izay no kanangataka na dia voarirarira za dia mankasitraka ny prefety polisy zany a sy ny tompo andraikitra na amin'ny lalana ihany izao nge ny tadavin'ny vahoaka sy ny firenena hoe tsisy sakatsakana avy anao hiteny alalaka ny vahoaka ny mpanohatra indrindra fa ny solombavam-bahoaka anatin'izy a satria taratry ny demokrasia zany a ary isosy zavatra zao dia mahenkaja sy emboninahitra ny firenentsika ao anatin'izay rehetrera zay tsy olona dala akory a ka isy ny fiantsiana eto amin'ity ia firenena ity a ary efa nytenanay daholy ny mpiara-miasa rehetra ny mpahazo rehetra tsisy anao an'izany ary zay koa ny angatahanay ny mpitondra ary tsy mpitondra rehetra io fa misy ny mpitondra sasany tena mandrangitra mihitsy a manendrikendrika ao anatin'izay aoka tsy ho amin'izany tsontsika ao anatin'izay a aloha ny tantara lasa rehetra ratsy any ivalina daholy fa andaontsika hiaraka hiady hevitra sy asoan'ity ia firenena ity a aloha ny vahoaka tsy atao tokotranony ona ho an'ny zavatra tokony ho fantany eto amin'ity raharaham-pirenena ity a na ny fitantanam-panjakana io a mila ain zany ao anatin'ny mangarahara ny volam-panjakana lany rehetra ao anatina ministera tsirairay avy a nyresaka toekarena zay tokony ho resahana amin'ny vahoaka ny sosialy vahoaka ny fanabeazana ny fambolena zany rehetra zany dia tokony ny vahoaka daholo zany a.
Ny karakara vavaka ho an'ny firenena ny fiadidiana ny repoblika ny sabotsy lasa teo teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teny Mahamasina. Mpanakanto ara-pilazantsara maherin'ny 20 nanafana ny lanonana isan'izany ny tanora Masina Itosy, ny antsan'ny Kristy, ny Vetsikira, Laurent Rakotomamonjy sy ny sisa. Ipikolona ary nangorompotsy ny lapa teny Mahamasina ary mbola marobe ireo tsy tafiditra ka voaterina sy natoerana ho azo ireo teny ivelan'ny lapa. Atonga nanatrika ity rindrakira ara-pilazantsara lehibe ity ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny vadiny atazana teny antoerana ihany koa ny filohan'ny antemerandolona Razafy Mahefa Herimanana. Fanazavam-pikarakara mivavaka ho an'ny firenena Ramatoa Rakotovao Mihaja Stephanie.
Antsapiderana ho an'ny firenena zany hoe fa afaka ataontsika ho an'ny firenena ho atao ho an'ny tandrazantsika ho atao amin'ny malagasy rehetra. Hitantsika ny zavatra nitranga tao anatin'ireny taona 20 sy 8 arivo ireny a. Mino a fa raha mbola mpino ihany koa ny malagasy rehetra kristianina mino an'Andriamanitra dia ilaintsika ny veran'Andriamanitra mametraka ny Madagasikara eo ampelatanan'Andriamanitra, mametraka ny firenentsika eo ampelatanan'Andriamanitra fa indrindraindrindra mametraka ny vahoaka malagasy eo ampelatanan'Andriamanitra mba hahafahany a miakatra bebe kokoa amin'ny zavatra rehetra izay fanirian'ny tsirairay avy, fanirian'ny firenena hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Tao anatin'ny fikarakarana dia afa-po tanteraka izahay satria miafaka tany amin'ny olona tsirairay avy a ny zavatra nitadavin'ireo tanora rehetra izay miara-miasa niaraka taminay tato anatin'ny tsy fotoana anankizay ity. Zaran'ny tapakily izay a nanomboka tamin'ny alarobia dia lany ilain'ny firenena le vavaka dia hitanareo araka amin'izao sary izao hoe misy ihany koa ny olona etsy ivelany marobe. Ny tena nafinahitra ny aresa tamin'ireto artiste rehetra dia nantsona zareo dia nanaiky avy hatrany ary tonga marobe nanampy anay tao anatin'ity fiderana ny firenena. Mino izahay fa raha izao mampiasa azy izao a dia tsy maintsy fatao ny anjia manaraka tsy ho ela.
Ni karakara ni azo nambleny teny Ambatombiravavy district an'Arivo Mamo hatramin'izay nataon'ny ONG Afamy tamin'ny sabotsy lasa teo sambany tao anatin'ny taona maromaro no tsy namboly azo fa nisafidy ny kolokolo nandratsana ireo azo nambolena taloha ny ONG andry fanabiazana ho fanarenana mirindra mba tena hitombo sy aniry ara-dalàna izy ireny. Fanadihadiana lalaina nanjara.
Tany roa hektara latsaka kely no ambolen'ny ONG Afamy azo eny Ambatombiravavy. Anarivo ny santona moa no nambolena tato anatin'ny dimy taona teo izay ka tsy latsaky ny iray alina izany azo voavolo tao anatin'izany. Afaka anitatra foana ny fambolena ny ONG Afamy hoy ny filohany fa tamin'ity aloha ny safidiny ny karakara ireo efa voavolo izy ireo tamin'ny sabotsy teo. Ramatora Herisovolola filohan'ny ONG Afamy.
Isataona izahay dia mamboly azo ety amin'ity faritra Ambatombiravavy ity. Dia ireo azo nambolenay rehetrarehetra ireo izany a horantsananay androany izany. Dia efa misy fenitra hoe izao ny fomba fanaovana anazy a, dia izay teknika izay no ampiasainay. Ny antony anaovanay an'izay izany a, le toerana izany fatao hoe efa feno efa somary rakotra reto izany, dia aleo izany hoe mikarakara indray izay aloha mikolokoro nyreto efa maniry reto a mba hampaniry anazy a bebe kokoa. Dia izay izany le zavatra ataonay io, izany hoe tafiditra ao anatin'ny hoe fotoam-pambolen-kazo ihany izany a zao zavatra ataona izao, satria ny fikarakaran'ny azo maniry dia anisan'ny mahatsara ndreo fambolena izay ataona rehetrareo ihany. Ny karazan-kazo misy rehetreto izany dia ny kesika ihany, satria izay no mety amin'ity toerana ity. Toerana vatovatoana mantsy izy ity arak'izao hitantsika izao a, dia kesika ihany no mety eto amin'ity toerana ity, dia kesika no nyvolenay a hatramin'izay satria ilaina ho rakotra ary Madagasikara, ary ilaina foana fambolen-kazo a, dia mamboly foana izany izahay. Tsara fantatra aloha izany fa tsy hoe teto ihany izahay mamboly fa amin'ny faritra boriborytany fahenina ambomanarina iny a, dia amin'ny sisiny digy iny izany izahay dia mamboly ihany koa ireny azo frena sy ny ohatran'izany izany ilay azo lehibe maniry ireny.
Ny tontolo ny fahasalamana mirongatra indray amin'izao fotoana izao ny aretina tazomoka taorian ny fisian'ny rotsakorana misy ireo maty ary maro ireo marary araka ny nambarany talemisana fampiroboroboana fahasalamana eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Isy tsy ela noho izany ny fizarana ilay misy hodimoka ho ataony eo anivon'ny ministera any amin'ireo faritra ahitana izany. Holy Ranaivo.
Ao anatin'ny fandiniana ireo paikady entana misoroka ny fianaky ny olona marary na maty ny tazomoka kehitriny ireo teknisianny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Misy ny fanentana ireo olona mipetraka amin'ny faritra sady mafana no mandomando sy ny any amin'ny morotsiraka sy ny sisa amin'ny tokony atorin'izy ireo anatin'ilay misy hodimoka mandavataona. Tokony anatina ny tompahasalamana manao fitiliana kosa ireo olona misy hafanana hafana mitsabo azy ireny hony doktera Mantra Rakotarovony talemisana ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Ho an'ny olona izay misy hafanana dia tokony hanantona tompom-pahasalamana izy. Azadiny fa nitazomoka dia misy test atao aminy TDR, ka rehefa pozitif amin'ilay test dia mahazo fanafody eny amin'ny tompom-pahasalamana fototra ilay ataontsika hoe ACT. Tsy vidiana io, omena ny marary ilay fanafody nitazomoka ACT. Raha ohatra kosa ny tompom-pahasalamana tsy maintsy ilaina ilay fanafody mampidina hafanana, solazaina ny anarany, dia iny ilay vidiana ao amin'ilay farmasia ao amin'ilay tompom-pahasalamana amin'ny vidiny mirary. Dia izay no anentanana tsirairay avy manatona tompom-pahasalamana rehefa mafanafana hoditra fa tsy tonga dia mihinana fanafody any an-tokantrano dia tsy voatsabo ny aretina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ifarana anio ny fitsidia ny Papa François ny any Iraka tamin'ny andro fahatelo omaly nitsidika amin'ny faritra avaratra Iraka tany amin'ny faritanyny Kurdistan izy atoerana nitoandro kristianna tany Iraka nandritra ny fotoana nanjakan'ny Daesa ka nampahoriana azy ireo. Ny azo amin'ny Mosola ihany koa I Papa François ka tamin'ny alalan'ny helikoptera no nandehana amin'ny tany. Nivavaka ho an'ireo niarambona no niady ny papa tao, avy eo izy nandehatany Karakosa tanàna no fihezin'ny Kurda saingy teo ampelatanany Daesa ny taona 2020 no ravain'izy ireo avokoa moa ny eglizy tao izay nisy tamin'izy ireo no efa niorina tany amin'ny taonjato fahadimy fahenina ary fahafito. Namarana amin'ny papa ny fandaram-potoana ny omaly ny fitariana ny eokaristy masina tao amin'ny kianja ny Franzo Hariri tao Erbil. Kristianna iray alina teo eo no nanatrika izany. fa ho an'ny sabotsy lasa teo fionana manatantara ny fifanatrehan'ny papa françois asiany lehibe ampitary mpivavahana sy hita ny ayatola alsistany fionana naatra adiny ray teo eo saingy tsy nisy mipika ny votoatiny resaka nataony rotota tamin'izany miany senegal manainga mpomba azy idina an-dalambe anatin'ny filaminana manomboka anio ny mpanohatra taorian'ny hetsika tamin'ny herinandro lasa teo ho fanoerana amin'ny fisamborana an'ilay mpanohatra osmane sonko hetsika ny afara tamin'ny fandrobanina sy nahafatesana olona misa dimy noho ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana mbola antoy tany kazamansa ny fifandonana amin'ny sabotsy teo mandritra ny telo andro ity fitokonana ataon'ny mpanohatra ity mihdy avokoa noho izany ny sekoly ny tranombaritra any senegal ho fitandrona ny filaminana sy isoroana ihany koa ny fandrobana makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny radio dombosco manome fotoana anao indray ny sapana fa mpahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy